Hello.
Hello.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Yet nimang sukatkan yak.
No.
It's good. Nasihat kakak. Nagsayatin kakabsat ti kumablaw kada kayo iti dayto maikaw 181 na semi-annual general conference ti Simbahan ni Jesu Cristo ti Santo di Udanangal daw. Dayto ay konferensya ti maikaw 48 at awen. Manipod idin awagan na ti korum ti sangapulo kat duwang apostol babae ni Presidente David O. Mackay. October 1963 idi. Kasla saan na nakapapati nga adon atawan ti limabas manipod idi. No ado ti aramid tayo kasla na pardas alumabas dagiti oras ket ti napalabas ngayon na mabulan awan ti pakay dumaan na kanyak. Maysa nakalalagip iti dayta panawen iso ti gundaway ko mangidaton manen iti Atlanta Georgia Temple idi Mayo 1. Kinuyog dak da Elder kan Sister M. Russell Ballard, Elder kan Sister Walter F. Gonzalez, kan Elder kan Sister William R. Walker. Iti day di arambak an Apollo 1 iti Southern Lights na aramid ti kabarabyan ti panakaidaton. Binoyam iti 2,700 nga agtutubo manipod itintero distrito ang nagpabuya. Dahil ito itikapintasan na programa ang nakitak, kaya't noon namin ano adaras at imakdar dagiti tao. Na idaton ti templo, itikabigatan na iti dua sesyon. Adda kada kami tinabak ng espiritu ti Apo. Iti dandan ni agtapos ti Agosto, indaton ni President Henry B. Eyring ti San Salvador El Salvador Temple. Ginoyog da Sister Eyring, ken Elder ken Sister Dita Christopherson, Elder William R. Walker, ken Sister Sylvia Allred, the Relief Society's General Presidency, ken ti asawa na, ani Jeffrey. Ket in report ni Presidente Eyring, aday to'y tinapunan espiritu apasamag. Iti maud na odi apaset day to'y tawad agbanyagan to da President Dita F. Yokdorp, ken Sister Yokdorp, ken da Duma General Authority, Quetzaltenango, Guatemala. Apangidatunan nanto iti templo sa jay. Agtultuloy tinanay sa panakabangon dagi templo kagabsat. Ita alag tigundaway amang ibaga kadagiti mabangon a baro a templo. Umuna ibagak man nga iti panagbangon iti pasilidad ti simbahan awan ti napatpatag ngem ti templo. Dagiti templo ti lugar a pakadamilyan ti agnanayon a relasyon. Agyaman kami iti kaado ti templo kadag iti balasyo ti lubong ket bendisyon ti kaadada kadag iti miyembro tayo. Itay na palabas at awen na napuuran ti may sa templo. Kadag iti laang ruwar natin na bati. Kadang may bangunan manan. Kan baliwan. Iti may kadwa at templo. Iti Provo. Ti Provo temple ita. Kati may kadwa templo sa jay. Launan nanto dagiti miyembro. Nga agapo iti templo iti Provo. Mapadayawan akmat amang baga nga iti panakabangon dagiti baro templo. Iti Colombia, South Africa, Kinshasa, ken iti Democratic Republic of Congo, ken iti Wyoming.
I think I'll dedicate that one.
Panagkunak ididedicate kun to data. Na dakto jay.
In addition, we're moving forward on our plans for a temple to be
May nayon pa iti may sa mabangon a templo yet France.
Will be provided in the future as site and other necessary approvals are obtained. I mentioned in previous conference.
Ibaga kadagiti muna konferensya ti idodoras ti panakaya sidag ti templo kadagiti miyembro tayo. No man pa'y sisaganan na giti kaadwan ang miyembro ti kasimbaan at dapay lah lugar iti lubong nga adayoon na iti templo kadag iti miyembro ket dida kabailan ti mapan. Dida mapadasan na marikna nagiti sagrado bendisyon nga itad ti templo. Tapno makatulong kada tayo. Adda sindadaan at tulong ang maawagan iti General Temple Patron Assistance Fund. Makatulong dahi ito yapundo iti maminsan nga ibibisita iti templo dang iti dipay na kadaanon iti templo ang bayagan nga tartarigaga iti dahi tagong daway. Ti asin naman ang mayat amang tad para iti dahi ito yapundo isurat lang iti slip kit itid iti bishop kada bulan. Ita kakabsat ikararag ko ang marik na yun, tibilig, tispiritu, ti Apo. Bayit ti panagdengag tayo kadag iti mensahe, itakin inton bigat. Kaya't makasursuro tayo iti adwa banag. Kaya ti Apo, itinagan ni Jesu Kristo. Amen.